Eta orain pantaila handira begira jarri behar dugu, izan ere Pablo Malo, zuzendari donostiarrak bukatu ditu Lasa eta Zabala pelikularen grabaketa lanak, joan den astean bukatu zituen, Enrique Rodríguez Galindoren eta Tolosako gazten bahiketetan, torturetan, hilketan eta gorpuen desagerpenean parte hartu zuten gainerakoen epaiketaren eszenak grabatzen aritu ziren joan den astean, eta esan bezala filmaketa lanak amaitutzat eman dituzte. Zinemaldirako pelikula prest eduki nahi dute, datorren iraileko Donostiako zinemaldirako, eta orain ba edizio eta gainerako lanetan murgilduko dira, baina esan bezala materialaren gehiengoa dagoeneko badute eta pelikularen lanketak aurrera jarraituko du. Jose Portela, ekoizlearekin hitz egin dugu gaur, eta hain zuzen grabaketa lan horien sentsazioei buruz eta balorazioari buruz aritu zaigu. Gustora agertu zaigu Jose Portela bera, oztopo batzuk ere izan dituzte, eta tartean nola ez, Euskal Herrian izan da, eguraldia.
Hasi ginen, kriston, uri zaparrabaekin eta nahiko txarto Baionan, baina gero, ba, bueno, nahiko ondo junda, eta grabatutako materialarekin nahiko posi daude.
Gaia bera esan behar dugu polemikoa dela, Lasa eta Zabalarekin gertaturikoa, oraindik ere ba, ardura hainbat mai gainean jartzeko daudela, eta gai polemikoa izateak ba, bere eragina izan du, grabazio lanetan ere, oztopoak ere topatu dituztelako, eta tartean debekuren batzuk ere, esaterako Lakumbren grabazioak egiteko debekua ere topatu zuten.
Bueno, oztopo batzuk egon dira, baina horretik ba, hori bezuz matzen genuen, eki esan. Baina generaldean esan behar dut, oza, hemen Donostian ez dugu problemarik aurkitu. Oza, udaletxeak asko lagundu dago, eta, bueno, batzorra pare bat kenduta, hasiera baten, hori Lakumbren grabatzekoa, eta gero bat beste hotel baten, eta ez dakiz ez, baina, bueno, oztopoak ez dira torri hemengo jentearenak, baizik eta marka batzuk, azken finean erabakia ez da hemen hartzen, baizik eta edo Madrilen edo Barcelonan edo beste leku batzutan. Eta hortik etorri dira arazo gehienak, hemen ez du arazo ondirik topatu.
Arazoak arazo aurrera egin dute grabazio lanarekin, eta saiatu dira, naiz eta pelikula izango den, barrealitatera gerturatzen saiatu dira. Hortik, ba, senideekin hartu emana egin izana, eta eurekin zuzenean egin izana, egon izana, edota Unax Ugalde, pelikulako aktore nagusiak Inigo Iruin abokatuaren interpretazioa egiten du, eta Inigo Iruin berarekin, abokatuarekin ere egonda, pelikula honetako lanketa egiteko, horixe, azken finean helburua, realitatera ere gerturatzea.
Bai, noski saiatu gara. Eta kasu batzuetan, esan nahi dut, ba, sententziak eta horre entzutegi nazionalean ematen diren zera guztizek, hori sumarioan agertzen dena, baino ez dugu esaten. Osea, hor esaten den guztia, sumarioan ikusten da. Gero, ba, abokatuen zerekin eta abokatuen mundua pizka bat fikzionatu egin dugu. Azken finean pelikula bada eta orduan dana kontatzen baduzun, ba, benetazko serian, ba, dokumental modura juten da, ezta? Baina horre bai, bueno, entzutegi nazionalean eta horrelako aurreko ba, horre audientzian ematen diren zera guztizek, hor sumarioan agertzen dena kontatzen dugu.
Hori, Jose Portela kadirazitakoak nori zuzendua dagoen galdetzean, hauxe erantzun dugu, Euskal Herritarrei bai, baina hemendik kanporakoei begira ere eginda dagoela lana.
Nik uste dut modu diferente batera ikusiko dela pelikula. Osa, azken finean, hemengo jentearentzako oso gauza ezaguna da, gertaera ezaguna, orduan nik uste dut jentiak ikusteko gogoa okiko dagoela. Kanpoan, ba bueno, badago beste publiko bat, ikusten dut aproposa pelikula horrentzako, ba, publiko progresista bat, edo, bueno, hemen be batzutan pelikula irlandarrak ikusi ditugu, honelako oserak, eta, bueno, badago horretarako publikoa, eta ikusten dut zine soziala esaten dela batzutan, ba, ikusten dut horretarako publiko potentzial bat badagoela. Eta ikusten dut kanpoan be, bai, Espainian, Frantzian bebai eta beste herrialde batzuetan, ba bueno, nik uste dute gaia hori ba, nahiko interesantea dela uste dut.
Interesantea gaia, zer kontatua ere badagoena oraindik Lasa eta Zabalaren kasuaren inguruan, eta oraingo honetan pantaila handira eramanduena Pablo Malok, esan bezala filmak eta lana, grabazio lanak amaituta joan den astean, orain bestelako lanak izango dituze, edizio eta bestelakoak, eta datorren zinemaldirako prest eduki nahi dute Lasa eta Zabala, izena bera izango duen pelikula.